Augusto Monterrosok idatzi zuen ipuin batean arrano izatea amets zuen euli bati buruz. Sarritan amets egiten omen zuen arrano izatearekin, arranoaren hegal luz eta indartsuak nahizituelako, arranoaren ikusmen zoragarria nahizuelako, baita bere atzapar gogor eta zorrotzak ere. Halere, euliaren ametsa, amets gehienak bezala, naia eta ezina, etxipen handia bilakatu zitzaion. Agian horregatik, etxita eta amorratuta euliak egan egiten zuen handikona eta hemendikara ezin inon denbora luzez pausatu. Eta gauetan, burua, burkoaren gainean jarritakoan, orduan bai, gure eulia berriro arranoa zen. Pentsatzen dut guk ere askotan arrano izatearekin amets egiten dugula, gora baino gorago iristerekin egiten baitugu amets. Guk ere ikuspegi zabala nahi dugu, gure ikusmena eta batez ere gure adimena zabaldu alizateko. Guk ere bizkorrak eta zorrotzak izan nahi dugu, batez ere besteekin, gutxiagotan norberak bere buruarekin. Arrano izatea dugu amets, baina euliak besterik ez gara. Gure ametsak maiz gure handikeriaren izpilu hutsa izaten dira. Haiekin batera, Moriako errefusiatu gunea bezalako tokirik existitzea bera onartzen baldin badugu. Gu bezalako gizakiak giza eskubiderik gabeko egoeran bizi behar izatea gure bizimoduarekin bateragarria egin dugu. Onartzen dugu milaka eta milaka pertsona beste herrialde batean jaio izanarengatik gizakiak izango balira bezala bizirik irauten saiatzera kondenatuta egotea. Eta ez da bakarrik Moria, ala beste maila batean berriki Madrilen pobrezia pilatzen den auzoetan itxialdia egitera behartu izana. Segregazionismoa, ordea, badago gure etxe azpiko plazan ere. Zeintzuk izan ziren bestela, konfinamendu hasi eta berehala galdu genituen ikasleak? Nolako familia dira ikastetxe publikoetako jantokiak ireki ez izanaren kaltetuenak? Pandemia aurretik egoerarik txarrenean bizi zirenak orain are okerrago daude, eta haien bizi baldintzak gehiago makurtzen ari dira. Euskal hirietan ere guztiok gizakiak gara, baina gure aukeren arabera batzuk beste batzuk baino gizakiagoak. Pertsona hoien egoera aldatzen ez den bitartean, arrano izateak ametsutxa izaten jarraituko du. Egun osoan euli, hemendikara eta handikona, inon denbora luzez pausatu gabe. Eta gauero, gauero, burua berriro burkoaren gainean jartzen dugunean, orduan bai, orduan guztiok berriro arrano.
Badaukazue, Lourdes Javier Nagua, euli